ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რატომ ვერ ხერხდება პროგრესის მიღწევა ჟენევის დისკუსიებზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ფორმატის შენარჩუნება?
იმდენად განსხვავებულია ეს ინტერესები, რომ აქ რაიმე პროცესების წინ სვლარი წარმოუდგენელი.
ჟენევას აზრი აქვს თუკინ მის ჩიხურ მდგომარეობაში.
რა არასასრულ ტენდენციებს ამჩნევენ ბოლო დროა ბათუმელები?
ვიცი რომ ეპატრონი არის ქართველი, პერსონალი საუბრობს მხოლოდ რუსულად, თუნდაც იყოს უკრაინიდან ტოვილი ადამიანი.
მეორე ავტობუსში ისევ შევესწარი ფაქტს, არ დააჯარიმეს რუსეთის წარმომადგენლები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან უკვე მიიღო კასეტური საბრძოლო მასალები. ამის შესახებ დღეს ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა უკრაინის არმიის სამხედრო დაჯგუფების ტავრის მეთაურმა ოლექსანდრ ტარნავსკიმ. ამასთან, მისი მტკიცებით, ეს საბრძოლო მასალები ჯერჯერობით არ გამოუყენებიათ. ტარნავსკის თანახმად, ამ ტიპის იარაღს შეუძლია სიტუაცია რადიკალურად შეცვალოს, რადგან მოწინააღმდეგესაც ესმის კასეტური საბრძოლო მასალების უპირატესობა და დათმობს ტერიტორიას, სადაც მათი გამოყენებაა მოსალოდნელი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სულ რაღაც 3 დღის წინ დაადასტურა, რომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის კასეტური საბრძოლო მასალების გადაცემის შესახებ, რასაც უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა არაერთი ნატოელი მოკავშირისგან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიისგან. კასეტური საბრძოლო მასალების გამოყენება აკრძალულია საერთაშორისო კონვენციით, რომელსაც 100-ზე მეტი ქვეყანაა შეერთებული, მათ შორის არ არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა და რუსეთი. ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბი აფეთქებისას ბევრ ნაწილად იშლება, ზოგიერთი მათგანი ხმელეთზე დროებით აუფეთქებლად რჩება და საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო მოსახლეობას, ისევე როგორც მაგალითად ქვეითი ნაღმები. რუსეთმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების შემდეგ კასეტურ საბრძოლო მასალებს თავადაც გამოიყენებს, თუმცა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დოკუმენტურად დადასტურებულია, რომ რუსი სამხედროები ეგრეთ წოდებულ კასეტურ ბომბებს უკვე იყენებენ. რუსეთი დასავლეთის მიერ ბირთვული საფრთხის შექმნა დაფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების განზრახვას უკრაინას გადასცეს ავიაგამანადგურებლები F-16. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა გამოცემა ლენტასთან ინტერვიუში. შეკითხვას, როგორ უყურებს რუსეთის მიერ უკრაინის კონფლიქტში ბირთვული იარაღის გამოყენებას, ლავროვმა უპასუხა, რომ ამ თემაზე არაერთხელ უსაუბრიათ და ამოწურულიც იქნებოდა, რომ არა დასავლეთის ქმედებები, რომლებიც რუსეთს აიძულებს მიუთითო სტრატეგიული ხასიათის რისკებზე. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი სატელიტები ქმნიან რუსეთთან პირდაპირ შეერაღებული შეტაკების რისკებს და მას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოხვეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოვლენების უკიდურესად საშიში განვითარების მაგალითად მოიყვანა შეერთებული შტატების გეგმა უკრაინას გადასცეს ავიაგამანადგურებლები F-16, რომლებსაც ბირთვული იარაღის გამოყენება შეუძლიათ. ლავროვის თქმით, ბირთულ სახელმწიფოებს, შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს და საფრანგეთს აცნობეს, რომ რუსეთს ამის იგნორირება არ შეუძლია და არანაირი დარწმუნება არ გაჭრის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, საბრძოლო მოქმედებებისას რუსი სამხედროები არ დაიწყებენ იმის გარკვევას, აღჭურვილია თუ არა ამ ტიპის ყოველი კონკრეტული თვითფრინავი ბირთული იარაღის გადასატანად. როგორც ლავროვი ამბობს, თავად ფაქტს, რომ უკრაინის შეერაღებულ ძალებში მსგავსი სისტემები გამოჩნდება, რუსეთი განიხილავს დასავლეთის მხრიდან ბირთულ სფეროში საფრთხედ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ კი ლავროვის პასუხად განაცხადა, რომ F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლებს უკრაინა გრაფიკით მიიღებს და რუსეთი ამას გადაყლაპავს, მიუხედავად იმისა, რას ამბობს ლავროვი. აკულებამ დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ რუსეთისთვის ერთადერთი საფრთხე უკრაინელი ჯარისკაცია და პუტინს და მის ხელისუფლებას სწორედ უკრაინელი სამხედროების უნდა ეშინოდეთ. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატები თანახმაა უკრაინას გადაეცეს ავიაგამანადგურებლები F-16 პირველად 2023 წლის მაისში გავრცელდა, ხოლო 11 ივლისს ვილნიუსში ნატო სამიტის ფარგლებში უკრაინამ 11 პარტნიორ სახელმწიფოსთან გააფორმა მემორანდუმი, რომელიც F-16 სამართავად უკრაინელი პილოტების მომზადებას ეხება. უკრაინის ელჩმა დიდ ბრიტანეთში ვადიმ პრიშტაიკომ არაჯანსაღი სარკაზმი უწოდა გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრ ბენ ვოლესის განცხადებაზე პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის რეაქციას. 12 ივლისს ვილნიუსში ნატოს სამიტზე მყოფმა ვოლესმა უკრაინას ურჩია, რომ ნაცვლად ახალი სახეობის იარაღის გამუდმებით მოთხოვნისა პარტნიორებს მეტად გადაუხადოს მადლობა უკვე გაწეული სამხედრო დახმარებისთვის. როცა ჟურნალისტებმა ზელენსკის ამ განცხადების შესახებ კითხეს, მან უპასუხა, რომ შეუძლიათ ყოველ დილით გაღვიძებისთანავე ვოლეს დაურეკონ და მადლობა გადაუხადონ. ტელეკომპანია Sky News-თან ინტერვიუში უკრაინის ელჩმა ვადიმ პრიშტაიკომ განაცხადა, რომ მისი შეფასებით ეს არ იყო ჯანსაღი სარკაზმი. ამასთან ელჩმა თქვა, რომ უკრაინამ რუსეთს არ უნდა აჩვენოს თითქოს მასსა და დასავლელ პარტნიორებს შორის რაღაც გაუგებრობებია, რადგან მტერმა უნდა იცოდეს, რომ უკრაინა და მისი პარტნიორები ერთად მუშაობენო. ელჩმა ისიც განაცხადა, რომ უკრაინა არ ელოდება, რომ ვინმე მის ნაცვლად იომებს და ერთადერთი, რასაც ითხოვს, შეიარაღება. რამდენად შესაძლებელია, რომ შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში სამხედრო ბაზა აშენონ? ამ შეკითხვით დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნას მიმართა საქართველოს ერთ-ერთმა მოქალაქემ. ელჩი დღეს ვიდეოკონფერენციის ფორმატით პასუხობდა საქართველოს მოქალაქეების შეკითხვას. როგორც კელი დეგნანმა განაცხადა, საქართველოს უკვე აქვს რაღაც ამის ძალიან მსგავსი და განმარტა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეერთებული შტატები დიდ ძალისხმევას წევს. თანამშრომლობა თავდაცვის მიმართულებით უკვე ძალიან მჭიდროა. აქ ხშირად იმყოფებიან ამერიკის ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები, რომლებიც წვრთნებს ატარებენ, ხშირად ჩამოდიან ამერიკული ხომალდები და ჩვენი თანამშრომლობა სამხედრო მიმართულებით არის ძალიან დიდი და ეს გაგრძელდება, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა. მან ასევე თქვა, რომ მნიშვნელოვანია შთამბეჭდავი პროგრესი, რაც საქართველოს არმიას აქვს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. მან ასევე ახსენა ვილნიუსის ნატოს სამიტი. ელჩმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ნატოს კარი საქართველოსთვის ღიაა და იქ შესასვლელად ქვეყანას რეფორმების განხორციელება დასჭირდება. კიდევ რა თემებზე ილაპარაკა შეერთებული შტატების ელჩმა, ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევაში კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა საერთაშორისო დისკუსიების 58 რაუნდი. შეგახსენებთ, რომ ეს ფორმატი აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა და ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენელთა თანათავმჯდომარეობით გარკვეული პერიოდულობით თავს უყრის საქართველოს და რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებს. დისკუსიაში შეერთებული შტატების წარმომადგენელიც მონაწილეობს. 58 რაუნდის შემდეგაც მხარეებმა წინა რაუნდების მსგავსი განცხადებები გავრცელეს. რატომ ვერ აღწევენ პროგრესს ამ დისკუსიებზე, ამის მიუხედავად რატომ აქვს მნიშვნელობა ფორმატის შენარჩუნებას და რამ შეიძლება შეცვალოს ვითარება, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ჩიხი. ამ სიტყვას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მიმართ, როგორც მოლაპარაკების მონაწილეები, ასევე ანალიტიკოსები ხშირად იყენებენ. მე-15 წელია მოლაპარაკებაში ჩართული მხარეები შვეიცარიაში საკუთარი მოთხოვნებით და დღის წესრიგით ჩადიან. მხოლოდ იმაზე თანხმდებიან, რომ კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და დისკუსიიდან დისკუსიამდე იშლებიან. ასე მოხდა დისკუსიის 58 რაუნდზეც. მხარეებმა გაავრცელეს განცხადებები საკუთარი მოთხოვნებით და ურთიერთ ბრალდებებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო დისკუსია კვლავ ვერ შედგა მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოდევნილი იძულებ მოგზაურობით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებაზე. საკითხის განხილვის დაწყებისთანავე მონაწილეებმა მოსკოვიდან, სოხუმიდან და ცხინვალიდან თემის პოლიტიზირება მოახდინეს და მოლაპარაკებები დატოვეს. ამასთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობაზე, ასევე მწვავე ჰუმანიტარულ და უსაფრთხოების პრობლემებზე, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციიდან მომდინარეობს, როგორიცაა უკანონო სამხედრო წვრთნების, საოკუპაციო ხაზზე მართვახლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვა, უკანონო დაკავებები და გატაცებები, ადამიანის უფლებების დარღვევები და ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაცია. ხაზი გაესვა მათი გადაჭრის აუცილებლობას, ნათქვამია განცხადებაში. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 58 რაუნდზე ქართულმა მხარემ უარი განაცხადა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე. ამგვარი დოკუმენტის აქტუალობა განსაკუთრებით იზრდება ამიერკავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო წვრთნის აქტივობისა და ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანების ფონზე, რომელიც ძალაში რჩება, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად კი შეხვედრის ატმოსფეროზე უარყოფითად აისახა საქართველოში განგრძობადი ანტირუსული კამპანია, რომელსაც თან სდევს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ აგრესიული რიტორიკა. თუმცა ქართველი მონაწილეების მცდელობა ჟენევის პლატფორმაზე გადმოეტანათ თბილისის ქუჩებში არსებული მიტინგების განწყობა წარუმატებლად დასრულდა, ნათქვამია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მასში ასევე წერია, რომ აუცილებელია ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. ჟენევის მოლაპარაკებების ჩიხური მდგომარეობის შესახებ საუბრობს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი აზრით, ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი შესაძლოა გლობალურმა გეოპოლიტიკურმა მოვლენებმა დააჩქაროს, რაც უკავშირდება რუსეთ-უკრაინის ომს. სხვა შემთხვევაში, ბენდიანიშვილის აზრით, ჟენევის დისკუსიის უძრაობა კიდევ დიდხანს გააგრძელდება.
იმდენად განსხვავებულია ეს ინტერესები, რომ აქ რაიმე პროცესების წინსვლარი წარმოუდგენელი, რადგან შეგახსენებთ, რომ ჟენევის ფორმატში უპირველესად პოლიტიკური საკითხები განეხილება, მათ შორის 2008 წლის ხელშეკრულების შესრულება, რომლის მიხედვით რუსეთმა ჯარი ომამდე პოზიციებამდე უნდა გაიყვანოს, დევნილთა დაბრუნება, სტატუსის საკითხი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, რომ ეს საკითხები ჩიხშია შესული, წინსვლა ამ ეტაპზე მოსალოდნელია არ არის. მეორე მხრივ, გეოპოლიტიკურ პროცესებზე ყველაზე მგრძნობიარე ინსტრუმენტი შეიძლება სწორედაც რომ ჟენევის ფორმატი გახდეს და ცვლილებები გეოპოლიტიკურ სივრცეში ავტომატურად აისახება გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ჟენევის ფარგლებში იქნება მიღებული. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რამეა ხა დამოკიდებული უკრაინის ომი თუ როგორ დასრულდება და როგორ გამოვა რუსეთი და დასავლეთი და უკრაინა ამ ომიდან, თუ რეგიონისთვის და საქართველოსთვის სასიკეთოდ დასრულდება ეს პროცესები, პირდაპირ აისახება ჟენევაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ სადისკუსიო სივრცეში რაიმე გაარღვევა არც მომავალში იქნება მოსალოდნელი.
მოლაპარაკების შეწყვეტას ისევ ჩიხში დგომა სჯობს, ასე ფიქრობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მისი აზრით, მიუხედავად დისკუსიის არაეფექტურობისა, ჟენევის მოლაპარაკებას მოჰყვა ინციდენტების პრევენციის ფორმატები, სადაც ტექნიკური საკითხების გადაჭრა მეტნაკლებად ხდება.
ჟენევას მეუყურებ როგორც სარკე, სადაც ჩანვარ ჩვენ. ჩანვართ ვინა ვარ და რა ვარ. თუ ეს სარკე გავანადგურეთ, ვეღარ გავიგებთ, სად ვარ, როგორ ვარ, რა ხდება. ეს ერთი და მეორე, თუ სამ შეიძლება პროგრესი მივიღოთ, ეს შეიძლება იყოს ხო ჟენევას სხვაგან არსად. ნებისმიერ შემთხვევაში მიართული რომ ჟენევა უნდა გაჩერდეს და ჟენევას აზრი არ აქვს. ჟენევას აზრი აქვს თუ გინდ მის ჩიხურ მდგომარეობაში და მესამე რასავარია ყველაზე მეტად ეხლა მიმდინარე პროცესები მსოფლიოში. რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. როგორც ჩანს წლის ბოლოსთვის და შემდეგ წელს მითუმეტეს მკაფიოდ გამოიკვეთება რაღაც გარკვეული უკვე საბოლოო კონტურები ამ კონფლიქტის შეარღებული ფაზის დასრულებასთან დაკავშირებით. და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ რუსეთი თავის შედეგებს ვერ მიაღწევს და შესაბამისად მის წინააღმდეგ დასავლეთი განაგრძობს ეკონომიკურ სანქციებს და მოთხოვნებს გაამძაფრებენ რუსეთის წინააღმდეგ. მე იმედი მაქვს, რომ ამ კონტექსტში რუსეთის პოზიციები შესუსტება ჟენევაშიც და წესი საქართველოს და გამოიყარო თუ ჩუ აქვს, მაგრამ საფრთხეა საქართველოს ხელისუფლების ქცევები ძალიან მაკროს ხომ არა ჟენევაში ხალხს იმართლობით, არამე ზოგადად.
კონფლიქტოლოგის აზრით, ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში რუსეთის პოზიცია დასუსტდება, თუ საქართველოს წარმომადგენლები დისკუსიის ორ მთავარ მოთხოვნას გაერთიანებენ. მოითხოვენ 12 აგვისტოს ხელშეკრულების მიხედვით რეგიონის დეოკუპაციას და ამის შემდეგ ცხინვალთან და სოხუმთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის ტექსტზე მუშაობას დაიწყებენ.
საქართველოს შეიძლება თქვა შემდეგი, რომ რუსეთ უნდა შეასრულოს თავის ვალდებულება აღებული 12 აგვისტოს და გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. და ამის შემდეგ, რაც რუსეთი თავის ვალდებულება შეასრულებს, მეორე უკვე საქართველოს ზად იქნება დაждდეს და მოლაპარაკებები დაიწყოს აფხაზურ მხარეებთან ძალის არ გამოყენებაზე, რაღაც გარკვეულ ტექსტის შემუშავებაზე. და შემუშავებას პროცესია და შეიძლება გაგრძელდეს. რატო არაკეთებს საქართველოს ამას, რატომ ალაპარაკებს სოხუმს და ცხინვალს ამემართულებს? და თვითონ შეიძლება ილაპარაკოს. რატო არ ინიციატივა იმართხარეს და არ არის ინიციატივა თბილისის მხარეს? მიაბას ერთმანეს ეს ორი მოვლენა.
15 წელია საქართველო მედვედევ სარკოზის სააკაშვილის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულებას და რეგიონიდან რუსული საოკუპაციო ძალების გაყვანას მოითხოვს. მოსკოვის წაქეზებით სოხუმი და ცხინვალი კი საქართველოსგან იურიდიულად დამავალდებულებელი. ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას ითხოვს.
გოგა აფცია ორმაგი ამბოთ, რომ ვერ აღწევენ პროგრეს ჟენევის დისკუსიებზე და რამ შეიძლება შეცვალოს ეს ვითარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როცა საქართველოსში რუსეთიდან, ბელარუსიდანაც და ბუნებრივია უკრაინიდანაც არაერთი მოქალაქე ჩამოვიდა, მათმა ნაწილმა ქვეყანაში საკუთარი ბიზნესიც წამოიწყო, ძირითადად რუსეთის მოქალაქეებმა. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია ბათუმში, სადაც ადგილობრივი მოქალაქეები ბოლო პერიოდში მათთვის საკმაოდ არასასიამოვნო ტენდენციასაც სამჩნევენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რუსეთის მოქალაქეებს სამგზავრო ბილეთების არ ქონის გამო ჯარიმა არ გადაახდევინეს. ამაზე ხშირად წერენ ბათუმელების სოციალურ ქსელში. ეს ამბავი გადამეტებული მეგონაო გვეუბნება ბათუმელი შორენა ჭაღალიძე, რომელიც ხშირად მგზავრობს მუნიციპალური ავტობუსით.
შევესწარი ფაქტს, როცა არ დააჯარიმეს რუსეთის მოქალაქეებს. შესაბამის თანამშრომელს, რომელიც იყო ავტობუსში ამასული, ვკითხე, რატომ არ აჯარიმებს, თქო. ჩავიდა ავტობუსიდან, ძღოლმაც დაიჭირა მის თანამშრომლის მხარე და სასწრაფოდ დახურა კარი, მაგვიანდებაო, რეის ვერ ვეწევიო. იმავე დღეს მეორე ავტობუსში ისევ შევესწარი ფაქტს, არ დააჯარიმეს რუსეთის წარმომადგენლები. მაშინ, როცა საქართველოს მოქალაქეებს არ პატიობენ არაფერს, შეიძლება ბილეთი გაატარო და მასთან აპარატში არ დაფიქსირდეს, რომ ბილეთი გატარებულია და მაინც დაგაჯარიმოს.
შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ როცა ერთი დღის მანძილზე ორ შემთხვევა შეესწრო, იმავე დღეს ბათუმის მერიის ავტოტრანსპორტის სამსახურში დარეკა და ფაქტზე რეაგირება მოსთხოვა.
იქიდან იყო ასეთი პასუხი, რომ ჩვენთან არ ფიქსირდება ასეთი კონკრეტული ფაქტები. თუ კი რაიმე მსგავს შეესწარით, გადაუღეთ ფოტო და გადაუღეთ ვიდეო, ვინც არ აჯარიმეთ რუსეთის მოქალაქეებს, მოგვაწოდეთ და ჩვენ მივიღებთ შესაბამის სომებს.
რუსული აბრები და წარწერები, სარეკლამო განცხადებები და მენიუები რესტორნებსა და კაფებარებში შედგენილი მხოლოდ რუსულ ენაზე. მომსახურე პერსონალი, რომელიც მხოლოდ რუსულად ლაპარაკობს ქართული სუნელების გამყიდველებმაც კი პროდუქციის დასახელება რუსული წარწერებით მიუთითეს. ამბობენ, რომ მათი მყიდველები ძირითადად და რუსები არიან და სწორედ ამიტომ. ნატა იმედაიშვილი ქალაქის ცენტრალურ ბაზრობაზე ნანახი შემთხვევის გარდა იხსენებს არც თუ იშვიათ შემთხვევას, როცა ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებზე სხვადასხვა კომერციულ დაწესებულებაზე წარწერა მხოლოდ რუსულ ენაზეა. მის საცხოვრებელ სახლთან მაგალითად სამაკლერო ოფისი გაიხსნა რუსული აბრებითა და რეკლამით. მეპატრონემ კი ქართული წარწერები მხოლოდ ადგილობრივების აღშფოთებისა და საქართველოს კანონმდებლობის განმარტების შემდეგ გამოაკრა.
ჩვენი კანონმდებლობა გრძელავს ეგეთ რაღაცებს, არ უნდა იყოს ქართულ ენაზე უნდა იყოს დაწერილი და იმაზე ნაკლები შრიფტით უნდა იყოს დაწერილი რუსულ ან სხვა ენაზე. მე მგონი ადამიანებია ჩვენი მოქალაქეები ძალიან უნდა იყოს ჩართულები და არიან ჩართული, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არის, რომ მაგალითად ბათუმში გაიხსნა რამდენიმე რესტორანი, რომლის მფლობელი არის რუსი. იქ დადიან რუსი კლიენტები, რა თქმა უნდა, კომფორტულია მათთვის, რომ რუსულად იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე არ მგონია რომელიმე სხვა ქვეყანაში იყოს შესაძლებელი ქართული რესტორანი გახსნეს ქართველმა და იქა იყოს მაგალითად ქართული წარწერები, რაც არ უნდა ვილაპარაკო ჩვენ იმაზე, რომ იქ დადიან ქართველი მომხმარებლები.
ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ რაღაცნაირად საქართველოშიც დაიწყეს შეჩვევა, რომ რუსული ენა დაბრუნდა მოხმარებაში, მაგალითად საკაბელო ტელევიზიაში დარეკვისას თუ მანამდე ავტომატურად გპასუხობდნენ ქართულად და ინგლისურად, ახლა მომხმარებელს რუსულადაც ელაპარაკებიან. ნატაში შობს, რომ ეს არაა გათვრილი ტურისტულ ნაკადებზე რუსეთის ფედერაციიდან, არამედ საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოსულებისთვის იქნება კომფორტი.
მე პირადად არ მომწონს ზან. ახან ტურისტული ქალაქია, იყოს ქართულად და ინგლისურ ენაზე. ისწავლონ ენები. ჩვენ ხო სწავლობთ, რომ ჩავდივართ თუ ცხოვეთში, ველაპარაკებით, მაგრამ არც ის არ მინდა, რომ იმათმა ისწავლონ ქართული ენა. ცოტა ხანი ჩამოვიდნენ, ტურისტებად იყვნენ და მერე წავიდნენ თავიანთ სამშობლოში.
ბათუმელი ეკაურბელაძე კი იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ რუსული ენის დომინირება არა მარტო რუსების მიერ გახსნილ კვების ობიექტებში შეიმჩნევა. ადგილობრივების ნაწილიც, რომელსაც კაფე, ბარი ან რესტორანი აქვს რუსულენოვანი მოხმარებლის მოსასიდად, იგივე გზას ირჩევს.
ეხლახანს გაიხსნა ახალი კაფეც აგერ ჩვენთან ნენე დაბაშიძის ქუჩაზე და ძალიან სასიამოვნო გარემო, სასიამოვნო კერძები. ვიცი რომ ეპატრონი არის ქართველი, პერსონალი საუბრობს მხოლოდ რუსულად. ანუ ქართულად და რუსულად კი არა, მხოლოდ რუსულ ენოვანია. თუნდაც იყოს უკრაინიდან ტოვილი ადამიანი. რატო არ უნდა ყავდეს ამ კაფეს ქართულ ენოვანი მომსახურე პერსონალიც? მე არ მესმის ამ მიდგომის. პირველ რიგში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ქართულ ენოვანი და შემდეგ უნდა საუბრობდეს ინგლისურადაც, რუსულადაც, ჩინურადაც და რა ენაზეც გაუხარდებათ. ძალიან შესამჩნევი ამბავია უკვე.
ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილე თენგიზ მესხიძე გვეუბნება, რომ უცხოენოვანი სარეკლამო წარწერები ბათუმის ქუჩებში უკანასკნელი ერთი წელი მასიურად შეიმჩნევა. ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა კომერციული საქმიანობა დაიწყეს. პრობლემა კი ისაა, რომ უცხოეთიდან აქ ჩამოსულები არ ეცნობიან ადგილობრივ კანონებსა და დადგენილებებს, არ მიმართავენ იურისტებს კონსულტაციისთვის. მერიის სამსახურებს კი რეაგირება ხშირად უწევთ.
ბოლო ერთი წელიწადია, რა თქმა უნდა, ჩვენ წავაცდეთ რეკლამის შესახებ კანონების ხშირ დარღვევას, განსაკუთრებით ენობრივი კუთხით. როდესაც უნდა იყოს განთავსებული ქართულად, იქ წერია უცხო ენაზე, მათ შორის ინგლისურად, თურქულად, ირანულად, რუსულად. მუნიციპალური ინსპექცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მკეთ რეაგირებას აკეთებს. დაიწერა ძალიან ბევრი ჯარიმა მხოლოდ ბოლო სამი თვის განმავლობაში 40 რეკლამის ენობრივ დარღვევაზე.
ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსი დაარღვნობით ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია უცხო ენაზე აფრების განთავსებისთვის ფიზიკურ პირს 300 ლარით, ხოლო იურიდიულს 500 ლარით დაჯარიმებს. განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 3000-ით და 5000-ით განისაზღვრება. გარდა ამისა, ბათუმში მოქმედებს ბათუმის საკრებულოს დადგენილება. იმაზე, თუ როგორ უნდა განათავსონ რეკლამა ზღვისპირა ქალაქის ქუჩებში და როგორ უნდა იყოს უპირატესად ქართული ენა.
ქართულ ენაზე და უცხო ენაზე განთავსებული რეკლამა უნდა იყოს ერთნაირი, ერთნაირად განათებული. მარცხენა მხარეს უნდა ეწეროს ქართულად, მარჯვენა მხარეს უნდა ეწეროს ნებისმიერ უცხო ენაზე, მაგრამ უცხო ენაზე წაწერა არ უნდა იყოს იმაზე უფრო დიდი ასოები და იმაზე უფრო განათებული, რაც არის ქართულად. ეს უნდა იცოდეს ყველამ.
თენგიზ მესხიძე ამბობს, რომ უცხო ქვეყნიდან დამრღვევთა სტატისტიკა ასე გამოიყურება.
ძირითადად უფრო ირანული და თურქული ამბოლოს იყო, რაღაცა რამდენიმე შემთხვევა იყო რუსული.
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე მისიც კარგად იცის, რომ ბევრ კვების ობიექტში ბათუმში მენიუ მხოლოდ უცხო ენაზეა შედგენილი. თუმცა, როგორც გვეუბნება, მუნიციპალურ სამსახურს კანონი კერძო ობიექტში შესვლას უკრძალავს. მხოლოდ იმ შემთხვევის გარდა, თუ დაწესებულებაში თამბაქოს რეკლამაა განთავსებული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში მდებარეობს თელავის სამხატვრო სკოლა, სადაც ათეულობით ბავშვი და მოზარდი სწავლობს. ამ შენობის შენობა იმდენად დაზიანებულია, რომ ის ნაწილს სკოლის საჭიროებებისთვის საერთოდ ვერ იყენებენ. Რა პერსპექტივა აქვს სიტუაციის გამოსწორებას? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის სამხატრო სკოლა, რომელიც ელენე ახვლედიანის სახელს ატარებს და სადაც 120-მდე მოსწავლე ირიცხება, სავალალო მდგომარეობაშია. ამას თავად სკოლის დირექტორი და პედაგოგები ამბობენ. მათი ინფორმაციით, სკოლის ყველა ოთახში ხის იატაკია, რომელიც სიძველისგან დაზიანებულია და შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩავარდეს. დაზიანებულია ჭერიც, კედლები კი სახურავიდან ჩამოსული წყლით ჩამორეცხილი და დაობებულია. სკოლის დირექტორის ვახტანგ ლაცაბიძის თქმით,
მეწერი აქაა ხელმძღვანელად და უამრავი მიმართვა, წერილი, თხოვნა სხვადასხვა ინსტანციებში და ადგილობრივში და ასევე სამინისტროებში ჰქონდა გაგზავნილი. გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა თითქმის წლის განმავლობაში, მაგრამ არ დაადგა საშველი საბოლოო სამხატვრო სკოლის შენობის სრულ რეაბილიტაციას.
თელავის სამხატვრო სკოლის დირექტორი იმაზეც წუხს, რომ 21 საუკუნეში მოსწავლეებისთვის განათლების მიცემა უწევთ გარემოში, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
არ არის ნორმალური გათბობაა, იმიტომ რომ გუმელებით აქვს გაყვანილობა ძველი.
ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე მაია ციხისთავი ამბობს, რომ თუ რეაბილიტაცია დაიგეგმება, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ახალი ინვენტარიც.
ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი სკოლა მთელ კახეთში. ჩვენ დიდი წარმატებები გვაქვს ხოლმე თბილისის კონკურსებზე, ბათუმის კონკურსებზე, საზღვარგარეთაც გავდივართ. რეაბილიტაცია ბავშვებს შეუქმნის უკეთეს პირობებს. ალბათ ინვენტარითაც აღჭურავენ, იმიტომ რომ მოძველებულია ჩვენი რაღაც გარკვეული ინვენტარი.
როგორც სკოლის ადმინისტრაცია ამბობს, სამხატვრო სკოლის შენობა თითქმის ორსაუკუნოვანია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. შენობის პირველი სართული თითქმის მთლიანად ამორტიზებულია და 10 წელზე მეტია მომეტებული საფრთხის გამო აღარ იყენებენ. ხელოვნების პედაგოგის მანანა მანველიშვილის თქმით, მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნამუშევრებისთვის არ არსებობს არც საგამოფენო სივრცე.
დამწუთად ნამდვილად დარგვა კარცად გამოფენო დარბაზი და ხან კორიდორებში ვაწყობთ ხოლმე გამოფენებს და იმას გასაკუთრებული ფასი არა. თუ კაი ამინდებია გარეთაც ძალიან ბევრჯერ გამოგვიფენია.
ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის შენობის რეაბილიტაციას უკვე წლებია ითხოვენ. ამ თემაზე რადიო თავისუფლება მასალა 6 წლის წინაც მოამზადა. მაშინ თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე იყო. მან 2017 წელს გვითხრა, რომ
პირველ ეტაპზე ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ახლა, მიმდინარეობს მუშაობა საპროექტო სახარისხო დოკუმენტაციაზე. ვიცოდეთ რა სახის სამუშაოებთან გვაქვს საქმე.
სამხატვრო სკოლის ხელმძღვანელი ვახტანგ ლაცაბიძე ამბობს, რომ 2017 წელს სკოლაში ნამდვილად იყვნენ მისული სპეციალისტები და სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტი მოამზადეს.
ჩვენ დაგვავალეს აზომვა და პროექტის გაკეთება უნდა. დანარჩენი არის იმაზე დამოკიდებული. 2017 წელში აი მაშინ გაკეთდა ის პროექტი. ხარჯთაღრიცხვაც 143,000-იანი და მეორე უკვე რო წამოვიდა უკვე იმის დრო, როცა უნდა დაწყებულიყო რესტავრაცია და ეს თანხაც დაშვებულიყო, უნდა გაეკეთებინა აზიის განვითარების ფონდს. აი კოვიდის ამბები დაემთხვა.
ფასების ცვლილების გამო 2017 წელს მომზადებული სახარშთაღრიცხო დოკუმენტაცია დღეს დიდი ალბათობით გამოუსადეგარი იქნება. რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა და ჰკითხა, რა იციან და რა გეგმა აქვთ თელავის სამხატვრო სკოლის შენობასთან დაკავშირებით. მერიაში ამ თემაზე, კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვეს. თელავის სამხატვრო სკოლის ფასადს რეაბილიტაცია 2012 წელს ჩაუტარდა, რაც ძირითადად მხოლოდ კედლების შეღებს ვით სამუშაოებს მოიცავდა.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, სამაორგანიზაციამ სასამართლოს გუშაგმა დემოკრატიულმა ინიციატივამ და ახალგაზრდაევრის ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომებზე მონიტორინგის შედეგები. გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების კუთხით ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ იუსტიციის საბჭო ცდილობს თავიდან აირიდოს დამკვირვებლები და ჩაკეტილად ყოველგვარი გამჭვირვალობის სტანდარტების გვერდის ავლით მიიღოს გადაწყვეტილებები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ექსპრეს მონაცემები, რომელიც ეხება საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვას. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2023 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოში ექსპორტი გაზრდილია 19.2%, ხოლო იმპორტი 20.4%. სტატისტიკურ მონაცემებზე და სხვა თემებზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.